الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы ирте, хурматлы дин кардашларыбыз, мухтарам радио тыңлаучыларыбыз. Изге озандан башланып киткән бу ирте, барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһы Тәгаләгә тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге озан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Дуганы Күпчелек халык Аллаһ Тәгаләдән үзенә нәрсәдер сорау дип кенә уйлый. Без инде аңладык, бу уй белән без бик зур адашуда икәнбез. Дуа ул иң элек Аллаһ Тәгаләгә аның бөек исемнәре белән мөрәҗәгать итү. Аның сөйкле пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмне улулау, мактау һәм шуннан соң гына инде үзебез өчен нидер өмет итеп сорау. Сораганда да Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе Кабан арты мәчете имам хатибы Юсуф хәзрәт Дәүләтшин күбрәкне үмет иттереп, Аллаһы Тәгаләнең ишекләрен ныграк кагып сорарга өйрәтә. Шуның белән бергә әле Аллаһы Тәгалә кардәшләребез өчен дә дуада булуны ярата икән. Бусы сезнең өчен мөгаен шулай ук яңалык булыр. Бүген без Юсуф хәзрәт белән менә шушы яңалык хакында фикер алышырбыз да, сезнең күңелләрегезне канагатьләнү хисенә күмеп, үзегезне Аллаһы Тәгалә ярдәме белән бик күп мәгълүматлы итәрбез. Тыңлыйбызмы бергәләп?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Безләрне юктан бар кылып, үзенең чиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел төрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһның сәләме һәм салаваты булсын. Ассаламу алейкум, кадерле радио тыңлаучыларыбыз. Ассаламу алейкум, Рәкыйб абый, һәр беребезгә Аллаһның чиксез сәламнәре, аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Раббым шушы дәресләребезне һәр беребез өчен дә хәерле, файдалы дәресләрдән кылсын һәм инде тыңлаган, сөйләгән вагыз насихатларыбыз Аллаһы Тәгаләгә, аның рәхмәтенә, аның мәгъфиратенә, аның иҗмахына якынаюга иншалла сәбәп булсын. Дуа дәресләребезне дәвам итәбез һәм инде берничә сүз белән генә Искә төшереп китәм, узган дәресебезнең темасын, ул да булса, дуганың төзелеше, ничек итеп дуганы дөрес итеп башларга, нәрсәдән дәвам итәргә, ничек тәмамларга, һәм без сезнең белән дуганы кыскача гына әйтеп әйткәндә инде 3 өлешкә бүлдек. Беренчесе Аллаһның өлеше дидек, икенчесе пәйгамбәрнең өлеше һәм өченчесе безнең өлешебез. Хәтта Намаз дагын, хатта жиназа намазы. Мисал айтып кына айтасым килә, жиназа намазы ул бит инде мәрхүмнәрнең рухына укыла торган фарыз намаз булып тора. Ул 4 тәкбирдән тора. Шушы 4 мәртәбә Аллаһу акбар дип әйткән араларда без махсус зикрләрне укыйбыз. Менә беренче мәртәбә Аллаһу акбар дигәннән соң сәне дугасы укыла. Намаздагы субханак Аллаһумма бихам дип, моның мәгънәсе Аллаһы тәгаләне зурлау, бийеклеу. Икенче тәкбирдән соң салават укыла. Сөйкле пәйгамбәребезгә салават. 3-нче тәкбирдән соң мәйитләргә дуа кылына. 4-нче тәкбирдән соң сәлам әйтелә. Һәм намаздан чыгыла. Менә монда да ихтибар итсәгез, 1-нче тәкбирдән соң Аллаһның хакы, 2-нче тәкбирдән соң пәйгамбәрнең хакы, 3-нче тәкбирдән соң гына без исәннәр вафатлар өчен һәм безнең каршыбызда яткан мәйит өчен дуа кылабыз. Менә монда да дөрес булырга тиеш. Дугада да әйттек, иң беренче Аллаһның хакы, хәмид сәне, зурлау, шөкерләреңне әйт. Аннары соң ашыкма сорарга пәйгамбәребезгә салават әйт, чөнки нәрсә дидек? Дуганың канаты булырга тиеш дидек. Чыгып киткәндә дә, эш канарада да канатларны яңартырга кирәк. Салаватны урта бер җирдә туктада, Аллаһумма салли аля Мухаммад дигәндә тагын дәвам итсе сорарга. Һәм ахырдан ва саллиллаһумма аля нәбиенә Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмагын дип, яки үз сүзең белән, яки Аллаһумма салли аля Мухаммад дип дуганы тәмамласак, бу безнең дуабызны канатлы итә. Аннары соң гына инде пәйгамбәребезнең салаватыннан соң сорыйсы әйбереңне сорыйсың. Әлбәттә, анда сораганда да инде садақаны үзіңнен башлады, бірінші үзің үшін сұрайсың. Хатын қыз, әлбәттә, ире үшін сұрарға тиеш, ол енді бик зур нәрсе. Әти әні үшін сұрайбыз, шулай бит енді ғайләбіз үшін сұрайбыз, балалар үшін сұрайбыз, мінә шулай хақларыны бирегә кирәк инде, әлбәттә. Аннары соң инде салават әйтеп тәмамлыйбыз. Бүген инде әйдәгез дұғаның бер киңлеген күрсәтә торган мәсьәләгә тукталабыз. Ул да булса, дұғаның үзең өчен генә түгел, кешеләр өчен дұға кылу. Кешеләр, кардәшләр өчен дуга кылуга кирәк әйдәгез. Аллаһы Тәгаләнең безгә булган зур нигъмәтләренең берсе ул да булса дуга. Аллаһы Тәгаләдән без тәүлекнең теләсә кайсы вакытында, сәгатендә, мизгелендә, дөньяның теләсә кайсы пишмагыннан, теләсә кайсы телдә, баскан хәлдә, утырган, яткан хәлдә без Аллаһы Тәгаләдән арадашчыдан башка рәхәтләнеп сорый алабыз, мең зарларыбызны әйтә алабыз. Һәм менә монда тагын да Аллаһның зур рәхмәте. Дуга кылганда үзең өчен генә түгел, син башкалар өчен дә рәхәтләнеп сорый аласың. Сорау кирәк, чөнки киң әйберне тарайтырга ярамый. Аллаһ Тәгалә дөньяны бит киң итеп биргән, нигә аны тарайтырга? Шулай бит. Аллаһ Тәгалә сиңа бит аяк биргән йөрергә, беркем дә бит аягын бәйләп утырмый. Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлек биргән атка атланып йөрергә, бер кеше вагъда биргән пәйгамбәрбез вакытында, мәчеткә җәяү генә йөрергә, атка атланмаска. Һәм картайгач малайлары җитәкләп алып киләләр икән моны намазга. Пәйгамбәрбез әйткән, нигә ул ди атка атланып килмәде яки ишәккә ди. Ул вагъда биргән Аллаһка җәяү генә йөрергә ди. Бусын вагъдасын дигән. Аллаһ сиңа ат биргән икән, утыр, машина биргән икән, машинага утыр, байлык биргән икән, хәләл ал, күзеңне бәйләп җирмә, ач күзеңне, куллан, колагыңны бәйләп утырма, ишет, гаилә кыр, илән, балалар тудыр, ул бит киң дөньяны тарайтырга кирәкми. Аллаһ Тәгалә хәлил кылган әйберне харам кылырга кирәкми. Менә монда дагын дуа ул киң. Синең дуаңа бүтән кеше дә сыя. Шуңа күрә кирәкми аны тарайтырга. Үзең өчен генә сорама, кымсызланма, саранланма. Менә мисал. Пәйгамбәрбез вакытында шундый хәл була, алар инде мәчеттә утырганда бер бәдәви килә шәһәргә. Кем ул бәдәви? Кешеләр бүленгәннәр икегә: мәдәниләр һәм бәдәвиләр. Мәдинә мәдәният сүзе, ул гарәп сүзе, һәм ул шәһәр сүзеннән алынган. Шәһәрдә урамнар билгеле бер тәртип белән төзелгән, аның йортлары билгеле бер тәртип белән төзелгән, аның кыйлары, базарлары булган, шулай бит инде. Менә бу мәдәният дип аталган. Шуңа күрә бүгенге мәдәният, культура, цивилизация да ул тәртип, ул үзеңне ниндидер бер кысаларда тоту. Ә шуның киресе бәдәвият булган. Яни бар мәдәният, бар бәдәвият. Ә бәдәви бидуиннар. Алар яшәгәннәр шүлдә. Шүлдә урамнар юк, шүлдә базарлар юк, шүлдә шәһәрдә булган кагыйдәләр юк. Бүген дә авыл кешесенә кай вакыт шәһәргә килгәч авыр әле. Шулай бит, чөнки аны ниндидер кысаларга кертергә туры килә үзем. Бәдәвиләр алар шәһәргә килгәч җирле кагыйдәләргә буйсыну аларга авыр булган. Күбесе хәтта белмәгәндә. Бер бәдәви килә Мәдинә шәһәренә, мәдәниятле шәһәргә, кыстала. Шуннан бу карап тора тора да бер кыйма күрә, кыйманың теге ягына керә дә кичкенә йомышын үти.
Ауыл қиманың тігі яғы мәшіт болып шыға.
Білмейінді бәдәуі бетінді келген, ол бет шүлді аның қойда да яры жұмышын өтерген. Әлі бет орамда өтемеген. Қазіргі біздің мәдениетлі 21-ші ғасырда барасың Қазан елінде шаллыға мәшіғіп кетесің қойадыр. Яшлар мен аңларлар енді Land Cruiser машинасы 5-6 миллионлық обочинаға тоқтаған ел қырына. Һәм ике ир тәмәке тарта-тарта сөйләшә-сөйләшә йомыш үтәләр. Бу бит инде мәдәниятсезлек, бу бәдәвият менә шушы инде ул. Бүген заправка саен бәдрәв, чиста, комганнар куялар бүген. Алланың рәхмәте булсын менә башларына килгән шундый әйбер бик сөенәм мин. Ул бит мәдәният буларга тиеш кешенең культурасы, тәртибе, ә моның юк. Бу килгән 7-нче гасыр шүлдән килгәндә, яры кыйманың тигә генә чыккан әле. Қиманның тігіяғы мәшіт болып шыққан. Ол бетінде әлекегі мәшітлер алар нәрсе болған. Бағаналарын ұтыртқанлар да, жіпсәлеріні сұзғанлар да, пальмы яфрақларын тізгенлер. Ол мәшіт болған. Аның идені де болмаған, құм болған шолай бет. Шоң күрі бұл кіргенде емуш өтеген. Ә мәшіт ішінде пейғамбәріміз дәріс беріп отыра сахабелерге. Алар үшін бұл изге жер. Пейғамбәріміз мәшітте түкірі көрмегіз деген. Әлі иден болмаған заманда. Түкірігіңіз жерге түссе, Мының кәффәрәте, ягъни бу гынахның кишерилүе ул тикрикне күмү булган. Шуңа күрә кыйблага бурылып тикрә күрмәгез дигән андый әйберләр бар. Намаз урынын хөрмәт итәргә кирәк. Мәсҗиддә әдәби бар. Күз алдыгызга китерегез. Сөйкле пәйгамбәрбез утыра сахабалары белән. Урамнан кимдер килеп керде дә тиз генә пишмакка йомыш үтә. Сахабалар сикреп тордылар бөтенесе. Шуннан соң пәйгамбәрбез сизеп ала, буларның нәфрәтен шуннан да аңлап була. Пәйгамбәрбез утырыгыз ди. Тегләрнең утырасылары килми, утырыгыз ди. Теге кешенең йомыш үтәп битергәнен көтә пәйгамбәрбез. Соңыннан аны үзенә чакыра. Кил әле ди. Кил әле ди. Теге кеше килә, аңламый да нәрсә булды микән монда? Карый тегеләрнең йөзенә, бөтенесе ашулы, бөтенесе нәфрәтле. Пәйгамбәрбезнең йөзе тып-тыныч, шуннан соң әйтә: "Беләсеңме ди, мәшит ди, ул Аллаһны зурлый торган, зикр тәсбих, дуа кыла торган урын, намаз укый торган урын ди. Ул йомыш үтә торган урын түгел ди." Бу 7-нче гасыр, моннан 1400 ел элек, шуннан соң бу бер пәйгамбәрнең йөзенә карый, бер тегеләрнекенә карый да, шуннан соң әйтә: "Я Аллаһ ди, индер үзеңнең рәхмәтеңне миңа ди, һәм Мөхәммәткә ди, һәм тегеләргә карый да, бүтән беркемгә дә индермә ди." Ягъни Аллаһның рәхмәтен сырый үзенә һәм пәйгамбәребезгә, чөнки пәйгамбәр аңа хөрмәт күрсәтә, әдәп белән тәрбияле, һәм тегеләрнең нәфрәтен күреп, бүтән беркемгә дә бирмә ди. Һәм пәйгамбәр үзе әйтә: "Син ди, шул кадәр киң булган әйберне тарайттың ди. Ягъни Аллаһның рәхмәте шиксез. Шуңа күрә рәхмәтне үзеңә генә сорама, сора башкаларга да. Аллаһның ризыгы шиксез. Җитәкчеңә кирип премия сораганда, әлбәттә син бүтән коллективка сорамыйсың, чөнки куркасың, карале бу күп сөнер дә миңа да бирмәс дип. Шулай бит. Аллаһның дәүләте шиксез. Шуңа күрә Аллаһтан ризык сораганда башкаларга да сора. Аллаһы Тәгаләдән саулык, сәламәтлек сораганда башкаларга да сора. Аллаһы Тәгаләдән авырлыктан җиңеллек сораганда башкаларга да сора. Сора, чөнки Аллаһныкы шиксез. Без бит малы битәр, дәүләте кимер заттан сорамыйбыз. Без малы шиксез, дәүләте шиксез, кудрәте шиксез заттан сорыйбыз. Шуңа күрә мин инде ул дуганың мисалын китергән идем. Берәү дуа кыла икән бит: "И Раббым, гынахларым шул кадәр күп, ләкин синең рәхмәтең шиксез" дигән. Ягъни синең рәхмәтең минем гынахларымнан күбрәк дигән. Шуңа күрә мине кишер дигән. Шуның кебек син үзеңнең кемнән сораганыңны белеп сорасаң, дуаңны киңәйтергә кирәк. Кызганма. Бу әйбер, беләсезме, ул безнең күңелләребезне бәйли бер-беребезгә. Кешегә дуа кыла белгән кеше, ул кешеләрне ярата. Бу Аллаһның бер бәрәкәте. Аллаһның бер хикмәте. Менә күз тию дигән әйбер бар. Нәрсә ул күз тию? Күз тию аны битендә әйтәләр, ул теге нашар энергетика дип тә әйтәләр инде, шулай бит. Ул көнчелектән дә килә дип әйтәләр. Мәсәлән, кемнеңдер әйтик, анда басудагы игеннәренә күз тия. Шуңа күрә күз тимәсен өчен нәрсә дип әйтәләр кушалар? Субханалла. Әлхамдулилла. Баракалла дип әйтәбез. Ягъни нәрсә Аллаһ бәрәкәт бирсен. Менә монда синнән көнчелек чыкканча дуа чыксын дигән сүз. Нәрсә баракалла нәрсә ул? Ягъни син мәсәлән берәүнең баласы туды да, син ул балага карадың да баракалла дидең. Ягъни Аллаһ сиңа шушы балаңның бәрәкәтен бирсен диде. Берәүнең бала туганын ишетсә, сөйкле пәйгамбәрбез әйткән: "Баракаллаһу ләкә фил мәүһуби ләһ" дигән. Ягъни Аллаһ сиңа биргән бүләгенең бәрәкәтен бирсен дигән, ягъни баланың бәрәкәтен. Ягъни син бу кешенең баласына изге дуа кылдың. Әгәр дә син аңа изге дуа кылгансың икән, димәк синең күңелеңдә ниндидер явыз көнчелек утларын син сөндердің деген сөз. Дұға сөндіре. Міне, дұға үйрете кішілеріні бір-бірсін яратырға. Кіші сүймес кіші, ол башқаларға дұға қыла білмейді. Міне, шоңа көре кішкенеден балаларын үйретуге керек, өз үшіңіне түгіл, кішілерге дұға қыларға. Яғни кішілеріні яратырға үйренуге керек. Әгер де мұсылмандар өзлерінің дұғаларында өз мәнфәғәтлеріне түгіл, кішілерінің мәнфәғәтлерін де қайғыртса, Әгер де ол кішілер ішінде сұраса, ғалимдарыбыз айта, Аллаһы Тәғәлә дей бір-бірсіне дұға қылушыларының көңілләрін дей көрінмәс жіпләр белән бәйле дей. Көрінмәс жіпләр белән Аллаһ аларның көңілләрін бәйле. Аны үзі ярата башлай. Қай вақыт сен ол достыңны йыллар бойы көрмегәнең юк, әйме? Ләкин сен аны яратасың. Ни өчен? Чөнки сен аның өчен дұғаларда иск аласың. Һәм ул да сине ярата. Мин мәсәлән, дұғаларымда Рақиб абыйға әйтмеше генә аның өчен дұға кылам икән. Аллаһ Тәгалә бит моны күрә. Ул Рақибның күңеленә Юсуфка карата дуслык хисләрен сала. Һәм моны Рақиб үзе дә аңлата белми. Менә мәсәлән, нигә ул Юсуфны якын итә? Ул аны үзе дә аңламый. Ләкин аның хикмәте кая икән? Юсуф аның өчен дұға кыл. Әгәр дә Рақиб абый Юсуф өчен үзенең намазларыннан соң дұға кылса, моны Юсуфка сөйләү кирәкме бит? Мин синең өчен дұға кылам бит әле дип минут саен әйтергә кирәкме? Шулай бит. Әле аны яшерен кылырга кирәк, әйтмиш ихластан. Бу Юсуфның күңелендә Аллаһ Рақибка карата дуслык хисләрен сала. Нәтиҗәдә бер-берсенә дұға кылып яшәүче мөселманнарның күңелләрендә үзара мәхәббәт, дуслык барлыкка килә. Аны үзләре дә аңлата алмыйлар алар. Ник яраталар микән? Аннарысың бит менә тагын берәй бер бар. Нәрсә шәшсәң, шуны урырсың ди. Шулай бит. Син башка берәүгә дуа кылырга өйрәнсәң, мәсәлән, үзеңә сәламәтлек сораганда, нигә син синең янәшәңдә утырган бабайга да сәламәтлек сорамыйсың? Ул синнән зуррак бит әле, өлкәнрәк. Димәк, аңа сәламәтлек тагын да күбрәк кирәк, шулай бит? Яки үзеңә ниндидер авыруыңнан шифа сораганда, нигә син башкаларга да сорамыйсың? Сорасаң, Аллаһы Тәгалә аның да күңеленә салып, аңа да сиңа дуа кылдыртачак. Әгәр дә кардәшләрең сине яратып, сиңа изге дуа кылуларын теләсәң, иң беренче үзең аларны ярат һәм аларга изге дуа кыл. Нәрсә шәшсәң, шуны урасың Алла бирса. Әгәр дә син сораннансаң, дуганда син ниндидер эш җөмләңне кызгансаң кардәшләрең өчен, Аллаһы Тәгалә синең кардәшләреңнең дә күңеленә салып, синең өчен дугага кызгандырачак. Менә бу әйбердә бик мөһим.
Әтиге бәдәви хәленнән ничек чыгырга соң дип сорау бирәчәкләр бит инде хәзер радио тыңлаучыларыбыз. Бәдәви бит үзенә нәфрәт белән карап торган кешеләргә Аллаһ Тәгаләдән сорамады. Менә бу шуракта үзеңне ничек җиңә башларга кирәк? Бу шуракта аның ниндидер юллары күрсәтелгәнме?
Кеше үзенә гел яхшылык тели. Шулай бит? Менә син үзеңә яхшылык теләсәң, әйдә башкаларга телә. Аллаһ Тәгалә башкаларның күңелләренә салып, алар да сиңа яхшылык теләрләр. Менә бу дәресебезнең иң ахырында мин әзерләдем бер хадис. Менә шушы хадис Сез бирген сорауга тагын бер җавап булачак иншалла. Бераз гына сабыр итсәк Алла бирса. Димәк, дуа безгә кирәк. Безгә Аллаһның рәхмәте, ярдәме, шифасы, магъфираты кирәк, рәхмәте кирәк, ләкин бездән башка дусларга да ул кирәк.
Кардәшләрне ничек градациягә бүлергә, аларны ничек дәрәҗәләргә?
Бар синең дусларың, бар синең таныш булган синең белән яхшы мөгамәләдә торган дусларың, алар да кардәш, ләкин бар син исәнләшеп, ләкин артык аралашмаган кардәшләр бар. Ул битне дөресен әйткәндә, бар шундый кешеләр, алар белән бергә яшисең, бергә эшлисең, бар шундый кардәшләр, алар белән исәнләшергә кирәк, хөрмәт итәргә, ләкин артык аралашырга кирәкме, чөнки ул кардәшлекне битергә мөмкин. Ләкин алар да кардәш. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез Җир өстендә яшәгән бөтен мөселманнарны да кардәш итеп күрергә өйрәтә безне. Мәсәлән, бүген без Сириядә яшәүче, Шәмдә, Йемендә яшәүче, Европада яшәүче кардәшләрне белмибез дә. Ләкин алар да безнең кардәшләр, һәм без алар өчен дә дуа кылырга тиеш. Менә әлеңә хәрми мисаллар китерәм. Әйдәгез, менә бу кардәшләрне бүләбез бер ничә юнәлешкә. Бер ничә дәрәҗәгә дип әйтмим, чөнки монда дәрәҗә түгел, ә бер ничә юнәлеш дип әйтәм. Менә әйдәгез башлыйбыз авыру кардәшләребездә. Бигрәк тә соңгы елларда бит инде тәкъдир җилләре безгә алып килде бит инде авырулар әле менә әзрәк кенә яшьләрне суга башлады, чөнки авыру әле бирешергә җыенмый. Аллаһның хикмәте, димәк, әле без һаман Аллаһ Тәгаләгә кайтып җитә алмыйбыз. Шулай бит хәзер яшьләр китеп бара бит инде менә. Аллаһ җиңеллек бирсен. Шуңа күрә бар шундый безнең кардәшләребез аларның көннәре һәм төннәре ятак өстендә. Төрледән төрле сызлану, авыртуларда үтә. Кайберләре шушы сызланулар белән атна айлар кичерәләр. Кайберләре еллар буе. Пандемия исән сау булса китер ул, Алла бирса. Исән калганнарыбыз калыр, ләкин кемнеңдер аягы кулы йөрмей ул 20-30 ел ятак өстендә. Шушы сызланулардан кемнеңдер төннәре үтми. Кашан кояш чыгар микән инде, кашан таң атыр микән инде дип ятучылар бар. Шулай бит. Ә бит алар да Аллаһының рәхмәтенә өметләнәләр. Һәм алар дуа кылалар һәм безнең дуаларыбызны көтәләр. Без алар өчен дуа кылырга кирәк. Шөкрә, бәлки безнең алар өчен кылган дуаларыбыз белән Аллаһ аларга авырлыктан соң җиңеллек бирер. Менә моңа сөйкле пәйгамбәрбез үрнәк булды. Әгәр дә Аллаһның илчесе берәр авыру кардәшенә килсә, беренчедән исламда авыруның хәлен белү бик саваплыш. Сөйкле пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дә бер кеше иртә белән авыру кардәшенең барып хәлен белсә, көне буе Аллаһ 70 мең фәрештәгә әмер бирер, аның өчен дуа кылырга ди. Салават әйтергә. 70 мең фәрештә синең өчен көне буе дуа кыла, син 5 минутка авыруның хәлен белеп чыккан өчен, чөнки күп кирәкми авыруга утырга. Кемдә ким кич кырын бер авыруның хәлен белсә, иртәнгә кадәр 70 мең фәрештәгә дуа кылар ди. Бу бит инде Аллаһның рәхмәте. Аннарасын ким авыруның хәлен белергә чыгып китсә ди, аның өенә барып кергәнче җәннәт ишендә йөргән булыр ди. Менә шуңа күрә моның хикмәтләре күп. Сөйкле пәйгамбәрбез авыруга килсә, аның күңелен күтәрә иде. Чөнки монда безнең максат аның хәлен җиңеләйтү. Исламда катгый рәвештә тыела авыруга килеп аның күңелен төшерү. Туган, авырып киттеңме әле? Әйе, шул авырып киттем. Нинди авыруң соң? Менә шундыйрак шул. Аның белән озак яшәмиләр ди. Бу бит инде болай да сызланып яткан
кешенең,
әйе, син тагын хәсрәт үтәсең. Умар ибн Габделгазиз дигән халифә була. Шулай авырып ятканда бер кеше килә. Изге күңелдән килә инде, хәлен белергә. Шуннан соң авыруң нәрсәдә соң ди. Бу әйтә инде, менә шундый ди. Минем бер танышым ди, авырганы язак яши алмады ди. Бик тиз китте инде ди. Шуннан соң бу инде сабыр итә аның сүзенә һәм ниндидер шундый шигъри юллар белән Алланың рәхмәте яусын ди, минем килеп хәлемне белгәнгә, ләкин бүтән минем янга килеп йөрмәде. Чөнки авыруга андый сүзләр кирәкми. Табиблар белсәләр дә, моның инде иртәме соңмы китәсәләрен бик сак булырга тиешләр. Алар психолог булырга тиешләр, чөнки кешене сүз үтерә. Сүз үтерә кешене. Ә сүз тирелтергә дә мөмкин. Кай вакыт әйтәләр миңа, менә мин шул табибка хәзрәт сөйләшергә әле ди. Әйдә, минем шунсына барасым килә. Әйтәм, менә мин карыйм, мысы яхшырак табык әле. Юк, 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 миңа мысына барасым килә ди. Баксаң, ул бәлки профессор да түгелдер, ниндидер зур табиб та түгелдер. Гади бер табиб, ләкин аның теле тәмле. Ул юата белә. Һәм кеше дару ишмәсә дә тирелеп кайтып китә ул кешедән. Сүз үтерә, сүз тирелтә диләр. Шулай бит.
Менә сез әйткән хикмәттән хәзер бер хакыкать чыгарасы килә. Элек яман чирләр белән авырый торган кешеләрнең күңелен врач ничек күрәдер, дәвалыйбыз, тирелтәбез, дәвалыйбыз, тирелтәбез. Хәзер инде дәвалап булмый торган чирлеләргә үзенең авыруының сәбәбен әйтәләр, авыруның авырлыгын әйтәләр һәм аны дәвалап булмаслыгы шуннан килеп чыга аңлашыла. Ни дәрәҗәдә шушы хәл бүген җәмгыятьтә тикшерелергә тиеш?
Табиблар алар бит инде 7-8 ел университетта укыганда, минемчә алар инде кешенең физиологиясын, алар авыруларны гына түгел, алар психологияны да өйрәнә. Кешенең үзенә дә тора инде, чөнки әгәр дә табиб булсынмы, хәзрәт булсынмы, аерма юк бит ул. Тәкәбер икән, ул үзен бик дип саный икән, аның сүзе инде бик яман тәсир итәргә мөмкин. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез авыруның хәлен белергә килгәч әйтә торган булган: «Ла бәс, тахурун иншааллах». Зур проблема юк, иншалла син терелерсең дип әйтә торган булган. Ул кешегә өмет биргән. Көрәшергә, алга таба барырга, ул бит хәтта кешенең әҗәле язылган. Әгәр дә аңа бер айдан үлергә язган икән, ул шушы авырудан үлмәсә дә, караваттан егылып булса да үләчәк ул. Барыбер үләчәк.
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә теләсә дигән.
Әйе, ләкин пәйгамбәрбез барыбер кешедә өмет чаткылары уятырга тырышкан. Ул кешенең хәлен җиңеләйткән «Ясиру вәлә туғасиру» деген. Кішілерінің тұрмышларын жиңілейтігіз, ауыр айтмағыз деген. Мәшуа көрі, пәйғамбәріміз әйткен, әгер де бір кіші ауыру қардашының хәлін білірге келіп, аның янында 7 мәртебе шушы дұғаны оқыса дей, «Әс әлуллах әл-әзім, Раббәл әрш әл-әзім, ән ешфиек». Мұның мәғнәсі, бүйік Аллахы тәғаләдән, бүйік ғарышның хужасыннан синең өчен шифа сорыйм дип 7 мәртәбә әйтсә ди, Аллаһ аңа шифасын бирер дигән. Карагыз, ул бит ярар инде тәкъдиреңдә язса, Син брат үлерсің енді барабыр деп әйтмеген ол. Аны білсе де, ол аның үшін шифа сұрап дұға қыла тұрған болған. Яки мәселен пейғамбарыбыз ол ауруға әйтмеген, айда дару ішме, айда сабыр ғана ит, Алла берсе үлесің да жұмаққа кіресің деп әйтмеген. Ол үміт берген, ол жеңіллік сұраған, шифа берер деген. Міне бұл хадисте маңа дәлел болып тұра. Шулай оқ, Ғайша радиаллаху анха пейғамбарыбыздың хатына айтқан, әгер де сүйікті пейғамбарыбыздың үй әхілләре ауырсалар дей, ол дей оң қолы білен, аларның ауыртқан жерлерін ышқиды дей. Ол бетінде 7-8 ғасыр. Анда тезірек узи аппаратларға шабу, рентгенларға шабу, қазіргі кебек компьютерный томографияларға шабу йоқ. Шолай бет, бұл жерің ауыртса, хирург мынса ауыртса, травматолог мынса ауыртса, онколог Алла сақласын, алар йоқ. Пейғамбарыбыздың ғойласында кімніңдір нәрсесідір сызлый. Башымы, арқасымы, аяғымы. Пейғамбарыбыз қолын қойған, аның шушы ауыртқан жеріне һәм ышқып шушы дұғаны оқытырған болған. Ғайша айта: Аллахумма Роббан нас. Эй Аллах, син кишиләрнең хуҗасы, син Роббысы, азхибил бәсе. Шушы авырлыкны алсаң иде. Авырлык бит инде ул, авырту. Вашфи анта шафи. Шушы аурудан шифа бирсәң иде. Чөнки син шифа бирүче. Карагыз, Аллаһның исеме алдагы дәрестә. Шифа бир, чөнки син шифа бирүче дигән. Ла шифаа илля шифаук. Синең шифаңнан башка шифа юк. Әгер де Аллаһы Тәгалә шифасын бирмәсә, бүген 21-нче гасырда хирург күп мәгенә киссә дә, күп мәгенә тексә дә, күп мәгенә ул ярага дару тутырса да, Аллаһның шифасы килмәсә булмый. Шуңа күрә дәва, ике сүз килә: дәва һәм шифа. Дәва табиптан, шифа Аллаһтан. Шуңа күрә хикмәтле табиблар нәрсә диләр? Мин үземнән торганны эшлим. Қалғаны енді Құдай Тағаладан дейді. Шулай бет. Шуға күрә пейғамбарыбыз айтқан, сеннен башқа шифа юқ деген, шифа ән ла юғадиру сақама, сенің шифан келсе де, ол бір ауыруны да қалдырмас деген. Міне сүйікті пейғамбарыбыз ауыру қардашларға шулай дұға қыла тұрған болған, һәм бізді де дұға қыларға үйреткен. Міне біз де имамдар турында айтамын енді, соңғы шушы 1-2 елда жұмғаларда айрым орын беруге тырысабыз. Чөнки жұмға дұғалар қабыл бола тұрған күн бетінде уақыт, жамағат білән дұға қылғанда ауырып көңілләре түшкен қардашларыбызны, ауырып ятақ үстләрендә тилмиреп ятушы қардашларыбызны аларға шифа бирсәң иде, аларға жеңиллек бирсәң иде. Ауруларға хезмәт итүчеләргә ул бит бер бәлә, ул ауруны қарага кирәк, ул бит ауру бала әти-әнисенә күпме ауырлык, шулай бит инде, ауру ирине карау хатынына күпме ауырлык, ауру хатынны карау ирине, балалар әтиенләрен карыйлар, шуңа күрә аларга җиңеллекләр, аларга сабырлыклар бирсәң иде, әҗер савапларын бирсәң иде дип, менә шулай без инде соңгы вакытларда аерым дуга кылабыз, чөнки шуннан да ауру кардәшләребезгә безнең һич шиксез дугаларыбыз кирәк. Бу безнең беренче юнәлеш булды. Ягъни ауру кардәшләребезгә дуа кылу. Икенчесе арвахларга дуа кылу. Күпме безнең кардәшләребезнең тәкъдирләрендә язылган ашысы ризыклары, ишәсе сулары, сулысы хавалары битеп, яшисе көннәре үтеп, алар бүген якты җирдән караңгы әләхәтләргә кирип шунда яталар. Һәм без исәннәрнең алар дуаларын, истигъфарларын көтәләр. Без әруахларының да хәлін оңларға, біз оңла бітір алмайбыз енді бары бір, үлгеннің хәлін исән білмей. Ләкин біз тұрышырға тиеш оңларға, һәм біз шушы яқты дүниада яшәгенде, өзі біз шында кіріп ятқан күнгі қадар аларға дұға қыларға тиеш біз. Шынки аларның хәлін оңлату үшін ғына бірнеше мисал ғына кетіресім келе. Хатта міне исән шақта қой уақыт ниндейдір хата қыласың тұрмышта. Шулай бет. Һәм бүгін сен исән екен, сенің барыбір ол хатаңны түзетірге көпмедір дәрежеде мүмкінлігің бар. Кімнедір ренжіттің, барып ғафу сұра. Шулай бет. Кімгәдір нашарлық ішледің, сенің нашарлығың тиді, түзет. Сен аңа барып яхшылық қыл. Қой уақыт көңілің өзіне орын тапмаса, намазлығыңны жайып намаз оқисың. Зикір, тәсбих, дұға қыласың, Құран оқисың. Шулай бет енді. Қой уақыт ғайлаң хузурына келіп, яқын кішілерің біле ұтырып, нешіктір көңіліңе бір юаныш табасың. Міне, біз кетірген бұ әйбірлер мәрхумлерінің бірсі де йоқ. Әгер де кіші исән шақта гынах қылып, ол гынахасын түзетмеші жир қойынына кіріп ятса, ол шығып аны түзет алмай. Эх, шығып қазір әнесіннен ғафу сұрар еді. Болмай. Неше йыллар хатынының қанын ішіп, неше йыллар аңа жан күйігі болып яшады, бүгін қаядыр ішіп өлді де жир қойынына салдылар. Эх, шығып ғафу сұрар еді. Болмай ғана шол. Әжетлерін жиды да өліп кетті, төлемеді бұлдыр алса да. Аллах юлында шахит кетуші де, янып, бұрғаланып, тілгеленіп ятырды, аның әжеті төлемеші дейді. Пеғамбәрбіз соңа көрі әжетті кішіге жиназа оқымады. Әжетін төлемеші оқымым дейді. Түләттірді әжетін туғанларына, достларына, яқынларына. Чүнкі әжетлі өлу бик нашар. Міне ол ята бүгін қабірде әжетін төлеуші жоқ екен, демек аның халі яман. Яман, шуңа күрі балалары сұрашырға тиешілер, әтінің әжеті юғиымы, әнінің әжеті юғиымы түлесіндер, шынки әті әнелері ғазап күрі. Күңілі тігінде үсті қалған хаталарының ашысын бүгін татый. Мәселен, ол тігіннен мұннан шудырып, ұрлап, жайлап, майлап юрт салды. Бүгін балалары шул юртта рәхәтленіп яшап яталар, ә аталары қабірде жана. Қайтып түзетір еді болмай. Баласы білен отырып сөйлешсе рәхәт болып кетір еді, балада юқ қырда. Хатында юқ қырда сырлашырға. Рәхәтленіп намазда оқи алмай, Құранда оқи алмай, дұғада қыла алмай, ол қабірде ята бүгін. Шуңа күрі қабірде хәлләр яман. Біз исәннәр аларға ярдәм итергә тиеш. Менә бу Алланың рәхмәте безгә. Біз исәннәргә рәхәтләнеп ничек дуа кылсак, біз үлгәннәргә дә дуа кылып ярдәм итә алабыз. Шуңа күрә моңа дәлил китерәсем килә. Куръани Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазинә джаау мин багъдихим якулуна раббана игъфир лана ва ли ихваннина аллазина сабакуна бил иман". Алардан соң килүче кардәшләре ди, ягъни булар киттләр. Бұлардан соң келді қардашлары дей, қарағыз, Аллах Тағала қардашлары дей. Алар дұға қылырларды, «И Раббіміз, ғафу ит бізні, вали ихванин әлләзіні сабақуны біл имән». Хәм бізге қадар келіп кеткен қардашлары бізні дей. Яғни, өзләрі үшін Аллахының ғафуын сұрағанда, өзләріне қадар яшап кетіп барған, мен енді ғадетте, міне, намазлардан соң дұға қылғанда, бізге қадар яшап, Хызурыңа иман белән кайткан, вафат булган әти, әни, әби, бабайларыбызны, апа абыйларыбызны, бөтен мусламан муслима кардәшләребезне, остазларыбызны, галимнәребезне кичерсәң иде дип, менә шулай санап-санап үзем әйтәм инде шушы аяткә нигезләнеп, менә бу күрсәтә нәрсәне без үзебезгә кадәр яшәгән кешеләрнең рухларын онытырга тиеш түгел, без аларга дуа кылырга тиеш. Бу мәсьәлә безнең киләсе дәрестә күтәреләчәк. Әти әнигә дуа кылу, әби бабай рухына дуа кылу. Мен инде бүген бу мәсьәләне хәзергә ябам. Артык узынга китә. Ләкин шуны гына әйтәсем килә. Сөйкле пәйгамбәрбез бер кешене җирләгәндә, җирләү эшләре беткәч, димәк, кабердә күмделәр, эш битте, ташны куйдылар. Ул әйткән: "Кардәшегез өчен гынахлары кичерелүен һәм ныклык сорагыз" дигән. Чөнки хәзер аннан сорау алачаклар дигән. Менә шуңа күрә кешене күмгәннән соң, җирләгәннән соң мәйтне инде аны гүргә индерәләр, җирләп эшне бетергәннән соң иң беренче нишли дуа кылына. Пәйгамбәрбез узак итеп дуа кыла торган була, кыйблага борылып, чөнки хәзер аларга килә сорау фәрештәләре, суал фәрештәләре килә. Һәм шулай ук сөйкле пәйгамбәрбез үзенең якын сахабәләре күмелгән, җирләнгән Ухуд каберстаны бар бит инде, Бакыйг Менә бу Мәдинә шәһәрендә пәйгамбәрбезнең мәчетенең янәшәсендә ул тарихи борынгы зират Бакыйг каберстаннары. Шулар яныннан үткәндә туктап дуа кыла торган булган инде: "Я Раббым, Я Раббым, аларны кешерсәң иде". Хәтта зиратка кергәндә укый торган дуа да. Ул нәрсә дип килә? Син кеше өенә кергәндә Аллаһ Тәгалә әйткән бит: "Сәлам бирмичә кермә" дигән, рөхсәт сорамичә. Без каберстанга керәбез кеше өенә. Шулай бит инде, ул безнең вафатларыбызның үе. Шуңа күрә исән кешенең өенә кергән кебек сәлам биреп керәсең. "Әссәләму галәйкум я әһлил кубур минәл муслимин" дип керәсең. "Әссәләму галәйкум, сәлам булсын сезгә, мусламан каберләренең хуҗалары". Хәтта кайбер җирдә мусламан йортлары дип килә кабер дип ди, чөнки кабер аларның йорты бит инде. Менә шуңа күрә без арвахларны онытырга тиеш түгелбез. Һәм менә монда да мин нәрсә шәшсәң шуны урырсың дигән тагын татар халык мәкален искә алам. Ни өчен? Чөнки бүген син үлгәннәрне онытмыйча, аларның рухларына дуа кылсаң, үзең қабірге кіріп ятқаш та Аллахы тәғәлә синнәнсің келесі буыннарға да оныттырмас сенің есіміңні, һәм алар да сеңа дұға қылырлар, иншалла.
Иман белән кеткен деп әйттегіз әлі сізде. Ә, имансызлық та кеткен, динсіз, имансыз, қардәшләр деп әйтерім не бит инде бу шырақта, кишләр өчен дұға қылу бармы ол?
Алланың рәхмәте яусын, бу сорауға бу мәсьәләдә инде акыйды галимнәре, нәшуша иман, кафирлек мәсьәләләрен өйрәнә торган әхле сүннәт галимнәре, монда инде карашлары бер аларның, мин монда үз фикримне әйтергә хакым юк. Мин Коръан һәм хадисләргә нигезләнеп галимнәрнең фәтвасын гына җиткерүчедер. Исән булган имансызларга дуа кылырга ярый бер дуа. Сөйкле пәйгамбәрбез ничә имансыз кабиләгә дуа кылып сорады, ихластан дуа кылып сорады, аларга иман, тауфик сорады, хидаят сорады. Я Раббым, фулән кабиләне туры юлга күндерсәң иде диде. Имансызларга без зур байлык сорый алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки алар байыган саен имансыз юлда кулланалар. Без имансызларга саулык сәламәтлек тә сорый алмыйбыз. Чөнки алар саулык сәламәтлекләре булган саен намаз укымыйлар бит. Алар бит кешегә зыян китергә мөмкиннәр, башкасы. Мин үземнең сүземне китермим. Монда Юсуф хәзрәт үзе уйлап чыгармый. Иң зур аларга кирәк әйбер хәзер тауфик хидаят. Без аларга авыру теләмибез. Монда икенче мәсьәлә. Без аларга яхшылык телибез. Тауфик телибез, иман телибез. Раббым хидаят бирсә иде дип сорыйбыз. Ә үлгәч без аларга бер дуа да кыла алмыйбыз. Әгәр дә кеше имансыз рәвештә үлгән икән, без ул кешегә дуа кыла алмыйбыз. Чөнки ул үзе ишекләрне ябып китте. Я Раббым аның гынахларын кишер дип әйтә алабызмы? Юк. Чөнки Аллах аларның гынахларын кишермәячәк. Аллаһ Тәгалә әйтте, пәйгамбәребезгә 70 мәртәбә алар өчен күпме генә сорасаң да диде, имансызларга, мунафикларга диде. Пәйгамбәребезнең дә кыласы килде, ләкин Әбу Талибка да дуа кылдыртмады. Аллаһ Тәгалә аның абыйсы яраткан әнисенә дә дуа кылдырттырмады. Ул хадистә бар. Менә шуңа күрә без дуа кыла алмыйбыз аларның гынахлары кишерсә иде. Аллаһ аларны гафу итми. Без аларга дуа кыла алмыйбыз, аларны җәннәткә кертсәң иде дип, чөнки имансызга җәннәттә юл юк, урын юк. Алар үлгәннән соң дуа кыланбыз. Әмма үлгәнче без аларга тәүфик, хидаят сорап дуа кыла алабыз. Менә бу сорауыгызга инде җавап шул.
Бу шырақта тагын бер сорау кала, ул бик мөһим сорау һәм җәмгыятьтә каршылыклар кайбер шырақларда тудыра торган сорау. Менә әйтелә бит инде ими, үз-үзенә кул салган кайбер башка үлемнәр белән үлгән кешеләрне зират эченә күмергә ярамый дип. Кайбер бәндәләрне. Менә бу ишракта бу Аллаһ Тәгаләгә каршы бару түгелме? Пәйгамбәрбез хәдисләренә каршы бару түгелме? Менә монысын ничек аңларга кирәк?
Ишеп үлгән, үзенә кул салып үлүләр, әлбәттә бу гынахлы үлем. Бу яман үлем. Без инде аракы ишеп кара янып үлгән кешене яхшы үлем белән үлде әле дип әйтә алмыйбыз инде. Шулай бит. Ләкин шул ук ватанын өчен җанын биргән, тәүдә юлында үлде, без аны изге үлем дип әйтәбез, чөнки ул семьясын, гаиләсен карыйм, тәэмин итәм дип китеп барды. Әлбәттә бу яман үлемнәр. Үз үзеңә кул салу бик зур гынах. Сөйкле пәйгамбәребез әйтте, кеше әгәр дә үзен биек бинадан ташланып үтерсә, җәһәннәмдә фәрештәләр аны тау башыннан атырлар аска ди. Ул шәпелеп ватылыр да, яңадан менгереп, яңадан атырлар ди, бер туктамый барыр ди. Әгәр дә кеше үзенә үзе пышак беләнме, Алла сакласын, башка әйбер беләнме үтерсә, атылып үлсәме, аны фәрештәләр ычлы тимерләр белән бер туктамый казарлар һәм ул төзәлер, яңадан казарлар, ул авыртып шушылай интектерәчәкләр. Әгәр дә бер кеше үзенә агу ишертеп үлсә, аңа җәһәннәм агуларын ишертеп, ул агу аларның эшләрен йыртыр, бик каты газап бер туктамый шул булыр ди. Алла сакласын инде. Шулай ук ишеп үлү бик зур гынах. Пәйгамбәрбез хәтта Аллаһның лагънаты төшер 10 төрле кешегә хәмер белә бәйле ди. Хәтта басуда икмәкне спирт ясыйм әле дип үстерә икән, монда теге медицинский башкалар тунда сүз бармый, ансы заруриат, ләкин, мәсәлән, кая кешеләрне ишертим әле, сыра ишертим әле дип ипи үстергән кешегә дә Аллаһның лагънаты төшә. Аракыны саткан кешегә, аракыны ташыган кешегә, аракыны сатып алган, ишүшегә, ишертүшегә, салып бирүшегә, бөтенесенә. Шуңа күрә ише бүлгән кеше ул инде бик гынахлы кеше. Алла сакласын, андый үлемнәрдән безне, балаларыбызны, туганнарыбызны, гомумән милләттәшләребезне сакласын. Ләкин сорау, аларга җиназа укыламы? Алар мөселман зиратына куйыламы, юкмы? Монда без хискә бирелергә тиеш түгел, монда шәргый канунларга, дәлилләргә без нигезләнергә тиеш. Әлбәттә, безнең бабайлар мусульман зиратына киртмегендер, аны инде коядыр шитте, шунда бир пишмакта кума турган болгондар, мында менимше ул көбүрөк тәрбия жүзүнөн болгон. Син иши бүлсәң, сиңа да шушы хал болачак. Бүтүн кишинин бит дүйнөдө да хурметте отурасы келе. Хәзер дә зиратларда, шәһәрләрдә бит мәсәлән, тиге башка куйсалар 20 мең, бу башка куйсалар 30 мең. Кайбер кеше 30 меңен кызганмый. Ни өчен әле тагын 30 мең өстәп куя хатынымны да хөрмәтле җиргә куй дип. Хәтта зиратта да урын бүлешәбез. Шулай бит. Шуңа күрә бу барыбер кемгәдер тәрбия чарасы булган. Кай вакыт тормышта канатлар сына, шайтан килеп өметсезлеккә чумдыра, әллә бауган мәмисеңме? Ул бит инде кеше яшисе килмәүдән бауган мәмми. Кеше аны психологлар да әйтәләр, үзен кая куярга белмәгәннән. Ягъни ул алга таба ничек яшисен белмәгәннән чарасызлыктан эшли бу эшне. Алла сакласын инде безне балаларыбызны бу эштән. Шуңа күрә менә бу бер аңа этергеш булып торачак. Кара әле сине бит хөрмәт белән, дуа белән дә күммәячәкләр дип менә бабайлар тәрбияләгәннәр шулай. Шуңа күрә бу аларның бер хакыйкаты, бер мәдрәсәсе булган. Ләкин шәргый яктан килгәндә без нәшәшләргә тиеш. Үз-үзенә кул салучы яки хәмер ишүдән үлүче яки хәмер ишүе сәбәп булган кеше, мәсәлән, хәмер ишты дә юл фаҗигасын әләгеп үлде. Гынахлы рәвештә үлгән кеше мусульманмы? Гынахлы мусульманмы? Әллә кафирме? Менә бу сорауны без куярга тиеш. Әгәр дә ул кафир түгел икән, безнең хакыбыз юк аңа җиназа укымаска. Мәсәлән, кеше Аллаһы Тәгаләгә ышанган, инанган, ләкин менә шулай ялгышкан. Андый вакыт әйтәләр инде бәлки зур хәзрәт бармасын дип. Ләкин кемнедер ул куярга тиеш барыбер. Мәсәлән, хәзрәт минбәргә менеп, безнең анда Мисхат бабай үзенә кул салган, җумгаларга җирейди инде ул, ләкин бер кемдә җиназага бармый дип әйтергә хакы юк. Үзе шыпырт кына бармаска мөмкин тәрбия йөзеннән. Балай эшләмәгез дип. Ләкин кемнедер ул җибәрергә тиеш барыбер. Ни өчен? Чөнки ул гынахлы. Аллаһы Тәгалә үзе хәл итер аны, ләкин без ның өчен ул мусульман икән. Ул Аллаһның барлыгын таныган икән, без аны барыбер җирләргә тиеш. Без барыга тиеш аңа.
Күп әйберләр турында сөйләштек. Гаҗәеп дәрәҗәдә күп мәгълүмат алды радио тыңлаучыларыбыз. Хәзер инде тапшыруыбызның ахыргы, соңгы сәхифәсе бүгенге тапшыруыбызның ул да булса, ягез бер дуа.
Дуага кергәнче мин вакъда әйткән идем бер хадис, шуның белән тәмамларбыз дигән идем. Сөйкле пәйгамбәрбез әйткән, кайсыгына мусульман, икенче мусульман өчен, кардәше өчен ул аны күрмәгәндә, ул үзе булмаганда, аның өчен изге дуа кылса, аның баш ишына Аллаһ фәриштә җибәрер ди, һәм фәриштә әмин дип әйтер, синең үзеңә дә шул изге дуа булсын дияр ди. Ничек итеп кешегә дуа кылырга өйрәнергә дип сез әйткән идегез, күннәшмәскә өйрәнергә. Сахабалар үзләренә бер яхшылык теләсәләр, шул яхшылыкны сорап кардәшләренә дуа кылганнар. Һәм белгәннәр.
Сез әйткәнчә башта алар.
Әйе, фәриштә хәзер аның өчен дә шул дуаны кыла. Мәсәлән, бер егетнең бик каты өйләнәсе килә, ләкин күңеле яткан бер хатын-кызны таба алмый үзенә. Ләкин белә аның бер танышы шулай ук таба алмый. Моңа да кирәк, аңа да кирәк. Нишләргә хәзер? Менә ул дуа кылганда ихластан шул кардәше өчен: "Я Раббым, шундый яхшы кардәшем бар. Иманлы, тақва, әдәпле, тәрбиәле, аңа бер хәйерле, изге хатын бирсәң иде" дип шын күңелдән аңа дуа кылса, бер фәриштә шулык дуаны моның үзе өчен кылачак. Шуңа күрә монда да теге эгоизм ягыннан чыгып карасаң да бу файдалы бик. Үзеңә фәриштә дуа кылачак иншалла. Алхамдулиллаһи Роббил Галәмин. Ассаляту вассаламу галә Расулиллаһи Мухаммадин ва галә алихи ва сахбихи әҗмагин. Я Раббым, синең рәхмәтеңә, ярдәмеңә, мәгъфиратыңа өметләнәбез. Һәрберебезгә ныклы иман, тәүфик, хидаят, дөнья һәм ахирәт бәхетләре бирсәң иде. Арабыздан авырып яткан кардәшләребезгә, Раббым, үзең шифа, үзең авырлыктан соң җиңеллекләр бирсәң иде. Син бит шифа бирүче, аларга хезмәт итүче, якыннарыннан, туганнарыннан, дусларыннан үзең разый булсаң иде. Я Раббым, фәкыйрь лек мискенлеккә төшкән, ризыкларын югалткан кардәшләребезгә хәләл ризыклар, хәләл маллар, хәләл кәсепләр биреп, шул кәсепләрнең бәрәкәтләрен бирсәң иде. Я Раббым, гаилә кыра алмый йөргән кардәшләребезгә, кияүгә чыга алмый йөргән яшәгән кызларыбызга хәерле ирләр, хәерле гаиләләр бирсәң иде. Баласызларга изге балалар бирсәң иде, оныклар бирсәң иде, Я Раббым. Күңеле төшкәннәрнең күңелләрен күтәрсәң иде. Хак юлдан тайпылганнарга, Я Раббым, тәүфик хидаят биреп туры юлга күндерсәң иде. Я Раббым, мохтаҗлыкта булганнарның мохтаҗлыкларыннан, авырлыкларыннан соң җиңеллекләр бирсәң иде. Я Раббым, кулларыбызны буш калдырма, дуаларыбызны кабул итсәң иде. Амин. Ва саллиллаһумма галә нәбиенә Мухаммад وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
Бүгінгі әміне шулар, бүгін де сізнің білен Қазан шәхірінің Уахид Фұқам Иділ бұй районлар имам мұқтасибі, Қаван арты мәшті имам хатибі Юсуф Дәулетшин болды. Әлі сіз ешткен мәсәлер әр бірі бізнің күңілінде нендедір іс қалдырғандыр. Шәфқәтлік, мехірбандылық жатқылары ұятқандыр, әм нешіккіне демек, орабызда ізгілікке күңілілері тартылулы. Әр дайым башқаларының мәнфәғатлерін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, мұтапшырубызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик үмитләнәм. Һәм менә шушы үмит яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куесып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саубуллашып, ә сез радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.